të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e dielli 30 vjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekipet nga Kosova kanë arritur në fier të Shqipërisë për të ndihmuar në ballafaqim me rreshtet të mëdha dhe vërshimet. Zyrtarët e lartë të Kosovës konsiderojnë se korrupsioni paraqet pengesë në sistemin e drejtësisë. Në Tel Aviv, protest masive kundër korrupsionit dhe kryeministrit Benjamin Netanyahu. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekipet për shpëtim dhe ekspertët për vlerësimin e situatës të Agjencisë për Menaxhim të Emergjencave në Kosovë kanë arritur në fier të Shqipërisë për të ndihmuar në operacionet e shpëtimit për shkak të tërëshurave dhe vërshimeve në këtë rajon të Shqipërisë. Më tutje Ministria e Brendshme e Kosovës së dje ka njoftuar se një pjesë e ekipit nga Kosova është duke kryer operacionin në fshatin Novosel të Fierit. Ky është intervenimi i dytë i Agjencisë për Menaxhim Emergjent të Republikës së Kosovës në rajon, pas ndihmës që ishte dhënë më parë Republikës së Maqedonisë, theksohet në njoftim. Qyteti Fierit është njëra nga zonat më të rrezikuara pas përmbytjeve, ndërsa problemet më të mëdha deri tash i ka shkaktuar dalja lumit vjosë nga shtrati. Mike Pompeo, drejtori i Agjencisë Amerikane CIA, thotë se i ka dërguar letër generalit të lartë iranian, me të cilën i ka tërhequr vërejtjen se Washingtoni do ta konsiderojë Teheranin përgjegjës për çfarë do sulmi kundër interesave të Shteteve të Bashkuara në Irak nga forcat e mbështetura nga Irani. Zoti Pompeo tha mbrëmë në një forum në Kaliforni se letra dërguar generalit iranian Kasem Soleimani nuk është hapur kur, por ai dëshiron të ta dërgonte me që Soleimani kishte sinjalizuar se forcat e tij do të mund të i kërcënonin interesat amerikane në Irak. Soleimani është komandant i forcës Quds, njësi operacioneve të jashtme e gardës islamike revolucionare të Iranit. Agjencia shtetërore iraniane e lajmeve Fars e ka cituar një zyrtar ushtarak të Iranit që ka thënë se komandanti ynë ka refuzuar ta pranoj letrën, duke thënë se ne nuk kemi asgjë të përbashkët për të biseduar. Ishë presidenti amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për angazhimin e më tepër femrave në postet e larta udhëheqëse, pasi duket se meshkujt i kanë disa probleme këto ditë. Më tutje gjatë fjalimit të tij të djeshëm në një konferencë në Paris, Obama ka theksuar se nuk është përgjithësim, por femrat duket se kanë kapacitet më të mirë se meshkujt, pjesërisht për shkak të përshtatshmërisë së tyre sociale. Këto komente u bën në periudhën e akuzave të shpeshta të keqtrajtimit dhe sulmeve seksuale në Shtetet e Bashkuara, që janë bërë kundër meshkujve në pozita të larta në politikë, biznes, në industrinë e filmit edhe të argëtimit e të tjera. Gjatë qëndrimit në Paris, zoti Obama qarta se ka kritikuar pasardhësin e tij presidentin aktual amerikan Donald Trump, lidhur me vendimin e tij për tërheqje të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja për klimën. Afro 20.000 vet kanë protestuar në Tel Aviv kundër korrupsionit dhe legjislacionit, për të cilin thonë se synon mbrojtjen e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu nga hetimet. Korrespondentët raportuan se demonstrata djeshme ishte më e madhja gjatë tubimeve një javore kundër Netanyahut, i cili ballafaqohet me akuza për korrupsion. Kryeministri Netanyahu është i dyshuar për involvim në dy hetime për korrupsion dhe keqpërdorim të pozitës, përfshir akuzat se ai ka marrë dhurata nga shefi i njohur i Hollywoodit, i lindur në Izrael, Arnon Milchan, dhe nga miliarderi australian James Packer. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të zyrtarët e lartë të Kosovës konsiderojnë se korrupsioni dhe mos zbatimi ligjit paraqesin penges për sistemin e gjyqësisë. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi është angazhuar për një sistem gjyqësor të paanshëm, të pavarur dhe profesional, ndërsa ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delavi tha se Shtetet e Bashkuara do ta ndihmojnë Kosovën në luftimin e korrupsionit. Këto komente u bën dje në Prishtinë në një konferencë gjyqësore. Kronike Arton Konushevcit.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se Kosova që nga shpallja e pavarësisë deri më tash ka ndërmarrë veprime me qëllim të konsolidimit të sistemit të drejtësisë dhe në funksion të respektimit të rendit kushtetues.
Ju jeni ata të cilët keni detyrë të nderuar gjyqtar të shenjtë para vetes, para qytetarëve dhe para ligjit. Profesionalizmi, paanshmëria dhe pavarësia e juaj rrit kredibilitetin e sistemit tonë gjyqësorë.
Kurse kryetari gjykatës supreme të Kosovës, Enver Peci, tha se aktualisht besimi në sistemin gjyqësor të Kosovës nga ana e qytetarëve të Kosovës është i ulët.
Është fakt se aktualisht besimi publik në sistemin e drejtësisë është në kuota të ulët. Është fakt se media ka zbuluar raste të korrupsionit edhe në sistemin e drejtësisë. Korrupsioni në pushtetin gjyqësor është më i dëmshëm dhe më i rrezikshëm. Në radhë parë, ne gjyqtarë duhet të rrisim profesionalizmin dhe forcojmë integritetin si e kundërta e korrupsionit.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Dellaubi, theksoi se forcimi i sundimit të ligjit në Kosovë është prioriteti i tij kryesor. Ai tha po ashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndihmojnë Kosovën në luftimin e korrupsionit. Ne jemi mbështetës të fuqishëm të sundimit të ligjit në Kosovë dhe përqendrohemi në veçanti në rritjen e llogaridhënies, transparencës dhe efikasitetit të sistemit të drejtësisë, tha Dellaubi. Në fjalën e tij para gjyqtarëve, ambasadori amerikan tha po ashtu se pret nga kredet e institucioneve të Kosovës, nga presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Radinaj, që të marrin vendime të rëndësishme për të ardhmen e qytetarëve të Kosovës. Kurse ministri i drejtësisë Abelard Tahiri theksoi se për të arritur përgjegjshmërinë, janë duke konsoliduar ligjet që do të jetë një reformë e thellë për llogaridhënie dhe përgjegjësi në sistemin gjyqësor.
Për të arritur efikasitetin, jemi duke konsoliduar çështje të reja që mundsojnë shqyrtim më të shpejtë lëndëve, si dhe jemi duke fuqizuar masat alternative të zgjedhjeve të kontesteve. Ndërkaq, për të arritur përgjegjshmërinë, jemi duke konsoliduar legjislacionin i cili do të quaj një reformë të thellë në mendsinë tonë rreth llogaridhënies dhe përgjegjësisë që duhet ta kemi sistemi gjyqësor.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehati Drizi, ka folur për të arriturat e Këshillit, duke thënë se ndër të arriturat kryesore është integrimi i gjykatave në veri në sistemin e Kosovës në bazë të marrëveshjes së arritur në Bruksel përmes dialogut.
Si rrëdhuaj detyrimeve që dalin nga marrëveshja për drejtësi e arritur në Bruksel, kemi arritur që të integrojmë në sistemin gjyqësor të Kosovës gjithsej 22 gjyqtarë nga komuniteti i Tëshomis, shtok saj edhe stafin mbështetës administrativ, gjithsej 106 gjyqtarë mbështetës janë rekrutuar për të mësuar mbështetje adekuate administrative për gjyqtarë.
Raportet e ndryshme vlerësuese vendore dhe ndërkombëtare kanë theksuar se qytetarët në Kosovë dhe më tej ballafaqohen me problemin e zvarritjes së procedurave për shqyrtimin e lëndëve si dhe me drejtësi jo efikase. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një raport të Bankës Botërore për Vendet e Ballkanit Perëndimor, thuhet se nëse këto shtete vazhdojnë me rritjen aktuale ekonomike, atëherë atyre u duhen edhe 60 vjet për të arritur nivelin e vendeve të Bashkimit.